Iubit popor al Domnului, vă invit să redeschideți cuvântul lui Dumnezeu și să recitim versetul 15 din capitolul 2 al cărții Cântarea Cântărilor, verset pe care l-am citit și data trecută, duminica care a trecut, când am început ciclul de predici Dușmanii Spirituali. Am vorbit data trecută despre câțiva dușmani și în seara aceasta o să continuăm prin harul și ajutorul Domnului. Cântarea Cântărilor, capitolul 2, versetul 15. Prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Amin. Așa să fie. Reocupați locurile. Vreau să vă salut din nou. Vreau să vă binecuvintez. Vreau să vă pun în mâna Domnului. Domnul să vă binecuvinteze. Vă salut pe toți cei care sunteți aici în sanctuar. Vă salut pe toți cei care sunteți cu noi online, scumpii noștri, vă binecuvântăm. Domnul să vă binecuvinteze acolo în casele dumneavoastră. Duminica trecută, la slujba de seară, am vorbit despre dușmanii spirituali. Și nu despre vulpile bătrâne, ci despre vulpile mici. Am vorbit despre absența credinței și a loialității. Și de asemenea am vorbit despre egocentrism. Adică să-L dai pe Hristos la o parte din centrul vieții tale și să te pui pe tine și dorințele tale. Și în seara aceasta o să continuăm și să vorbim în continuare despre vulpi mici. În aparență aceste lucruri sunt mărunte. Și veți întreba, de ce vorbește pastorul nostru în seara aceasta de duminică despre lucruri care nu sunt cele mai importante? Însă dumneavoastră veți constata că lucrurile acestea sunt foarte importante. Al treilea dușman mic, care de fapt este mare, dar este îmbrăcat în haine mici, este sau sunt resentimentele, mânia și ura. Sunt creștini care vin la biserică și inima lor este plină de resentimente. Te întâlnești cu ei pe holul bisericii sau în parcare și nu te pot saluta. Și vin la biserică și se închină. Sunt creștini care au inima plină de ură și au mânie în sufletul lor. Sunt niște oameni așa de încordați în sufletul lor, așa de presați și cu inima atât de răvășită, fără pace și fără pic de liniște. Sunt ca un arc împins și rămas așa, blocat așa. În Matei, în capitolul 9, versetele de la 33 la 35, cuvântul lui Dumnezeu abordează acest aspect al vieții. Și de asemenea, în Psalmul 34, versetul 5. Aceasta este o boală a emoțiilor. Este o boală a emoțiilor. Oameni care au resentimente față de alți oameni datorită unor neînțelegeri din trecut, datorită unor conflicte din trecut, justificate sau nejustificate. Oameni care n-au putut să ierte, se prefac că au iertat, dar nu au iertat. Noi putem greși dacă apreciem că cineva a iertat sau nu, însă Dumnezeu nu greșește niciodată. Mânia este de două feluri. Este o mânie când te lupți cu răul, te lupți cu dușmanii, te lupți cu lucrurile păcătoase și este o mânie rea când te lupți cu oamenii. Când te lupți cu binele, când te lupți cu persoane care trec pe lângă tine și sunt mai valoroase decât tine și nu poți să accepți că cineva e mai valoros decât tine. Și atunci în inima ta se naște un sentiment de invidie și încerci să-i pui piedică. Încerci să-l vorbești de rău, încerci să-l distrugi pentru că nu suporți pe nimeni în fața ta. Și dacă nu reușești, tot timpul când vei vorbi de omul acela, vei vorbi rău. Vă mai aduceți aminte de cei doi căței care au intrat în camera cu cele 1000 de oglinzi? Și unul a spus, am să mai mă întorc în camera aceasta pentru că n-am fost niciodată într-un loc mai frumos. Iar celălalt a spus despre același loc, n-am să mai vin niciodată aici. Știți de ce? Primul cățeluș a intrat zâmbind și când a intrat zâmbind a văzut 1000 de cățeluși zâmbind. Ce frumos pentru un cățeluș să stea în mijlocul la 1000 de cățeluși zâmbind. Al doilea, când a intrat atât de mofturos și de zbârcit și de urât făcut la față datorită mâniei și supărării lui, încât a văzut 100 de câini amărâți. Și a spus, eu n-am să mai vin în locul ăsta că mă apucă pesimismul. Erau aceleași oglinzi, dar fiecare vede în oglindă, se vede pe sine. Când vă văd pe dumneavoastră, vă văd prin inima mea. Și dacă am o inimă rea, toți sunteți răi. Și dacă am o inimă bună, toți sunteți buni. E adevărat că nu poți numi răul bine și binele rău. Nu se referă la păcate evidente, nejustificate, ci se referă la relații normale de frățietate sau de familie sau de lucru, pentru că aceste atitudini nu sunt neapărat numai în cadrul bisericii. Efectele mâniei sau ale negativismului sunt foarte mari. Oamenii aceștia sunt oameni foarte frământați în sufletele lor și prima reacție este reacția biologică, se îmbolnăvesc de stomac. Vreau să știți că șarpele cu clopoței e unul dintre animalele care se enervează cel mai repede. Și când se enervează, se mușcă pe sine, se mușcă pe sine însuși de nervi. Resentimentele sunt foarte, foarte puternice. Și aceeași împrejurare poate fi depășită de cineva, dar nedepășită de altcineva. Cunosc o întâmplare. Când o femeie a condus o mașină, a avut un accident, în urma accidentului s-au amputat amândouă picioarele. Restul vieții, această femeie a zâmbit și a spus: ce mi s-a întâmplat m-a apropiat de Dumnezeu. Soțul ei n-a putut să treacă peste asta. Atât de tare s-a enervat, s-a supărat pe Dumnezeu, n-a vrut să mai meargă la biserică. Femeia care a suportat accidentul a spus: îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce mi s-a întâmplat, pentru că m-am trezit din niște lucruri păcătoase care le făceam. Iar soțul ei n-a putut să-l ierte pe Dumnezeu. Cum și-a permis să îngăduie un lucru ca acesta față de soția sa? Iată dar doi oameni cu două tipuri de atitudini. În această seară mă uit în ochii dumitale, pentru că ești fratele meu sau sora mea în Iisus Hristos. Și vreau să spun următorul lucru. Dumnezeu nu te poate ține într-un incubator sau în vid pentru ca să nu te supere nimeni. De multe ori te vor supăra oamenii. Te va supăra soțul, soția, frații, păstorul, surorile, oamenii cu care lucrezi. Dacă nu ai puterea să ierți, vei trăi un om zbuciumat și amărât. Vei fi tot timpul plin de mânie și de ură și nu vei avea o zi frumoasă. În sufletul tău va fi permanent ploaie și mânie și vei vorbi de rău de oamenii aceia. Nu vei vedea decât defectele lor. N-ai ochi pentru calitățile lor. Oricât de mari ar fi calitățile lor, nu vezi niciuna. Pentru că sufletul tău este un suflet plin de ură și de dușmănie. Dacă ești un astfel de om în seara aceasta, acceptă-te, rog, că fiii lui Dumnezeu nu sunt așa. Depășește starea de mânie pe care o ai. Oricât de mult ți-a greșit o anumită persoană, iartă-l. Cum te-a iertat Iisus Hristos pe tine, iartă-l. Nu te face judecătorul nimănui dacă nu ai calitatea să judeci pe cineva. Dacă nu ți-a dat Dumnezeu responsabilitatea peste anumiți oameni cărora să le ceri socoteală, cum îți permis să judeci pe cineva? În seara aceasta eu te invit să înțelegi că acest dușman va sta într-o zi pe calea care duce spre cer și te va opri să ajungi acolo. Pentru că oamenii care sunt plini de dușmănie, de resentimente, de răutate, de mânie și care nu pot să se pocăiască de aceste stări, nu vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Altfel, ce fel de împărăție curată și fără zbârcitură va fi aceea dacă Dumnezeu îi încarcă cu lopata și buni și răi? Calitatea vieții unui creștin se vede din felul în care își rezolvă problemele. E ușor să trăiești într-o cameră unde nu te supără nimeni, așa da creștin. Dar e complicat să trăiești într-o viață înconjurat de oameni care te enervează, care îți fac tot felul de probleme și pentru care simți resentimente. Dar pocăința și caracterul pe care îl ai te obligă să ți le rezolvi, pentru că sunt problemele tale. Sunt problemele tale și sunt problemele mele. În această seară, scumpii mei, vă invit să aveți puterea să vă rezolvați lucrurile acestea. Ce să facem cu resentimentele? Nu le suprima. Adică, nu pune capacul peste ele ca și cum nu există. Nu le împinge în subconștient, că nu se rezolvă problema așa. Nu te preface că nu ai nimic cu mine sau cu fratele de lângă tine. Pentru că trebuie să accepți că ai ceva cu oamenii aceștia. O prima alternativă, dar greșită și păcătoasă, este să suprimi, să pui piciorul pe aceste sentimente și să te prefaci că nu există. Aceasta nu este o soluție, pentru că ele vor rămâne acolo, chiar dacă nu accepți că ele sunt acolo. Ele vor coborî în subconștient. Nu vei avea liniște și pace nici ziua, nici noaptea. Vei avea tot felul de coșmaruri. Vei visa numai ceea ce ai în subconștient. Ura aceea se va manifesta noaptea. Vei fi un om chinuit de propriile sentimente pe care le ascunzi în interiorul tău. O a doua posibilă atitudine este să nu le exprimi. Și să le exprimi și să le transformi în fapte păcătoase. Deci prima atitudine este să le ascunzi, a doua este să le exprimi și să le transformi în atitudini păcătoase. Adică să dai curs nervilor pe care i-ai. În loc să te pocăiești de resentimente, de mânie, de ură, de dușmănie, îți verși astea pe un alt om. Nimic nu este mai ușor în viață decât să te enervezi și să vezi greșelile altuia. Care e omul care nu greșește? Când nu vorbești nimic, e normal să nu greșești prin vorbire. Când nu faci nimic, când stai jos, n-ai cum să te împiedici. Când nu mănânci, n-ai cum să te înneci. Dar atunci când faci ceva, este foarte probabil ca să greșești. Există alternativa ca să te faci că nu ai nimic cu nimeni, dar în interiorul tău să fii plin de ură. Există alternativa ca să scoți totul afară, să te enervezi și să arunci cu noroi peste oameni. Aceasta este o a doua alternativă. A treia alternativă este să ierți în numele Domnului. Să iei tot ce a greșit un om și să pui asupra lui Iisus Hristos. Am citit despre o întâmplare când o tânără, care mergea cu fratele ei dintr-un loc în altul, a fost atacată de un turc. Acesta a vrut să o violeze pe ea și pentru asta i-a omorât fratele. A scos cuțitul și i-a omorât fratele în fața ei. Ea a reușit să sară peste un gard și să scape. Ea era asistentă la spital. Peste mulți ani a fost adus cu ambulanța un om între viață și moarte. După ce doctorii au intervenit și au făcut tot ce au putut, l-au pus la reanimare, la intensive care. Și când ea a mers acolo de serviciu, a realizat că ăla era turcul care i-a omorât fratele. Omul ăsta era între viață și moarte. Trebuia doar un pic să facă ceva, că oricum era aproape să moară și nu știa nimeni că ea l-a ajutat să moară. A fost așa de tentată să facă acel ceva la un aparat și în sfârșit să-și rezolve problema pe care o purta în inimă de mulți ani. Era criminalul fratelui ei. Însă a venit în momentul acela un gând în sufletul ei și a spus așa: omul ăsta a greșit față de tine mai puțin decât ai greșit tu față de Dumnezeu. Iartă-l. Și femeia aceasta a stat plângând acolo în salon, între intenția de a-l ierta și între tentativa de a răsuci puțin un buton să-l trimită în locuința morților unde era locul. Turcul și-a revenit și când aproape să plece din spital, ea i-a spus: uite-te puțin la mine, mai mă cunoști? El a spus: nu te mai cunosc. Eu sunt femeia pe care cu 6 ani în urmă ai vrut să o violezi și i-ai omorât fratele. Omul s-a speriat, s-a bâlbâit și atunci a întrebat-o: tu ai putut să mă omori, de ce n-ai făcut-o? Și femeia a explicat următorul lucru: eu sunt mântuită, dacă nu eram te omoram, dar regele meu m-a învățat să te iert, după cum el m-a iertat pe mine. Întâmplarea spune că omul acesta a răspuns în felul următor: dacă regele tău este un astfel de rege, de astăzi înainte îl voi urma și eu. Și omul ăsta s-a pocăit chiar atunci. Dacă știi un turc de origine română care ți-a făcut rău în viață, care te-a jignit, care ți-a ofensat soția, copiii, care ți-a produs daune materiale, morale, financiare, în seara aceasta te rog, ia-ți mâna de pe butonul cu care vrei să-i faci rău și iartă-l. Pentru că tu ai greșit față de Iisus mai mult decât a greșit omul acela față de tine. Este un dușman care te ține prizonier. Este un dușman care te face să-ți faci noaptea în pat și ziua planuri cum să te răzbuni, cum să bârfești mai tare, cum să strici imaginea, cum să ponegrești, cum să-i faci mai mult rău, pentru că inima ta este plină de răutate și de ură. Te rog, pocăiește-te în această seară, omule, și lasă-L pe Dumnezeu să te binecuvinteze. Un om nepocăit nu poate să ierte. Dacă nu ești o persoană pocăită, nu vei ierta. Și dacă nu ierți, să știi că ești un om nepocăit. Transferă resentimentele acestea asupra Domnului și uite-te la omul acesta și caută calitățile lui. Caută calitățile lui. Și diavolul are calități. Poate par ciudat, dar diavolul are calități. Una dintre ele este că e perseverent, nu se lasă. E adevărat că e perseverent în lucruri rele. Un alt dușman despre care vreau să spun câteva lucruri în această seară este frica. Acest dușman este un dușman mai ales al femeilor, dar nu numai. Și bărbaților le este frică. Și asta este o boală a emoțiilor. Dacă citim în Proverbe capitolul 14, versetul 27 sau Matei capitolul 8, versetul 26, observăm următorul lucru. Frica este păcat. Biblia ne spune că fricoșii vor fi afară. Aș vrea în această seară să vă întreb ce este frica. Și să răspund tot eu. Frica este pervertirea capacității normale a instinctului de conservare a vieții pe care omul are. Adică, ce vreau să spun? Vreau să spun următorul lucru. Fiecare dintre noi avem un instinct de conservare, adică ne protejăm viața. În timp ce traversăm strada, dacă auzim un claxon, hup, sărim pe trotuar. De ce? Pentru că vrem să ne conservăm, să ne protejăm viața. Ne este frică, adrenalina intră în sânge și cu o viteză uimitoare, chiar dacă suntem bătrâni sau bolnavi sau ne doare un picior, sărim ca un tinerel pe trotuar, ca să ne scăpăm viața. Dar există posibilitatea ca acest instinct de protecție să-l duci dincolo de normal, să-l exagerezi în mod greșit și atunci să-ți fie frică să mai treci strada chiar dacă e goală. Nu claxonează nimeni, dar n-ai curaj să treci strada. E normal să nu treci strada dacă vezi o mașină, că îți protejezi viața. E normal să ai doza asta de frică. Dar să nu treci strada când, când este goală și nu-s mașini, asta înseamnă anxietate, frică obsesivă, asta este păcat. Ei, sunt persoane care au frică de tot felul de lucruri și frica asta este exagerată. E normal să-ți fie frică când ai în casă un hoț, dar dacă nu e un hoț, nu e un hoț în casă, de ce ți-e frică? Există o anumită măsură de frică normală. Ea îți protejează viața, că altfel ai fi imprudent și te-ai arunca în valuri, că nu ți-e frică. Dar la un moment dat frica aceasta poate trece dincolo de normal, poate fi exagerată și poți deveni prizonierul fricii. Și atunci ești un om care nu te mai controlezi. Ți-e frică și de propria umbră. Nu mai poți să dormi decât cu lumina aprinsă și la un moment dat nici cu lumina aprinsă nu mai poți să dormi. Ești un om pe care te domină propriul sentiment de protecție. Este bine să ai sentimentul acesta de conservare a vieții și să ai grijă de tine, să te ferești de lucrurile care îți pot face rău. Dar lucrurile acestea merg până la un anumit punct. Însă sunt oameni care au frică. Bună oară, sunt oameni care nu se urcă în avion. Păi, drăguțule, dacă Dumnezeu vrea să te cheme acasă, crede-mă că te cheamă și după bicicletă. Te cheamă și după mașina pe care umbli dimineața sau seara să slăbești. Te cheamă și din dormitor. Te cheamă de oriunde ai fi. Lui Dumnezeu nu-i trebuie neapărat un avion ca să te cheme acasă. Dumnezeu te cheamă oriunde ai fi. Este adevărat că nu-i bine să facem pe grozavi, să fim imprudenți, că Dumnezeu ne apără. Nu-i bine să bem o travă intenționat. Hei, adunare, uitați-vă la mine ce credincios îmi beau o travă. Dar dacă cineva, fără să știu, îmi pune o travă în apă, nu e nicio problemă, că se ocupă Dumnezeu de problema asta. Iar dacă nu se ocupă și vrea să mă ia acasă, ce pot să fac? Mă duc. Există posibilitatea ca să fii dominat de frică. Poate ți este frică de oameni, ți-e frică de întuneric, ți-e frică să conduci. Sunt persoane care nu pot să conducă mașina. Zice, wow, eu nu conduc, frate, în Chicago, eu nu ies pe expres, eu nu mă urc în avion, eu nu mănânc chestia de asta că mor imediat. Oameni care duc frica dincolo de normal. E bine să fii prudent cu toate în viață. E bine să ai grijă de tine, să fii echilibrat, să fii chibzuit, să fii un om în controlul vieții. E bine, dar când toate lucrurile acestea le duci dincolo de extremă și te comporți ca și cum ai fi prințul universului și nu o să mori niciodată, o să împărățești lumea și pământul, nu te supăra, ai o problemă mare. Din câte văd, tu nu vrei să mori niciodată. Ce ai de gând să faci? Să concur cu Dumnezeu? Frica poate deveni un dușman care te scoate din normal, te face un prizonier, un rob, nu mai ai liniște, nu mai ai pace. Observați, vă rog, ce spune Scriptura. Cum poate fi biruită frica? Permiteți-mi să vă dau un exemplu înainte să citesc aceste exemple. Imaginați-vă un chirurg, un specialist de la marele spitale din Chicago, care operează o persoană pe cor deschis. Vă întreb, o face indiferent sau e foarte prudent, îi este frică să nu moară omul? O face prudent și e frică să nu moară omul. E maxim de atent. Îi e frică să nu moară omul. Dar acum imaginați-vă chirurgul ăla dominat de frică, obsedat de frică. Păi omul ăla nu mai moare de inimă, moare din cauza lui. Că-i taie toate arterele cu bisturiu. De ce îi tremură mâinile de frică? E normal ca și chirurg să ai un pic de frică, de emoție când te duci să operezi un om. Dacă moare, nu te duci indiferent. Mor, să fii sănătos. Nu așa. Dar ca să fii dominat de frică și obsedat de frică și să tremuri tot, nu e în regulă. Asta vreau să spun atunci când spun că frica poate deveni un dușman. Și nu neapărat pentru ceva anume, ci pentru orice. Dacă în seara aceasta este aici și tu ești copilul Domnului și ți-e frică să conduci mașina, crede-mă că tu ai o problemă, nu cu mașina, ai o problemă cu tine. Tu ai o problemă de neîncredere față de Iisus Hristos. Dacă tu ai un domn așa de mare, nu înțeleg, care ți-e problema? Priviți la Petru. La un moment dat se scufundă și Iisus Hristos îl scoate și de acolo. Este normal în viață să te păzești cât poți de rău. Dar vor fi situații care te depășesc. Atunci ai încredere în Dumnezeu. Dumnezeu este în stare să te scoată de acolo. Dacă ești într-un avion, crede-mă că este în stare să ducă avionul ăla înapoi pe pistă. Dacă ești într-o mașină, crede-mă că Dumnezeu este în stare să oprească mașina aceea și să nu ți se întâmple nimic rău. Când eram în România, am avut tot felul de peripeții cu mașina, că am călătorit foarte, foarte mult, am făcut peste 1 milion de kilometri. Și eram odată cu soția mea și veneam de la Arad, de la o evangelizare și ningea foarte tare, era iarna și nu circula nimeni și noi am zis trebuie să ajungem acasă. Și spre dimineață am intrat într-o porțiune cu gheață, am ieșit de pe șosea și nici acum nu pot să înțeleg cum am reușit să ne strecurăm printre doi pomi care erau foarte aproape unul de altul și de-abia că mașina a avut loc să treacă printre ei. Pomii erau paralel cu șoseaua și noi ne-am învârtit așa și am trecut printre cei doi pomi. Când ne-am dat jos din mașină, de fapt a fost foarte greu să ne dăm jos din mașină, că era zăpadă multă și nu puteam să deschidem ușile, ne-am mirat cum a reușit mașina să se strecoare pe acolo. Poate că ai fost de multe ori într-o astfel de situație. Putea acolo acum să fie o cruce între cei doi pomi, sau două. Dar Dumnezeu m-a păzit. El a știut că eu am făcut tot ce am putut să fac, am condus cât am putut de atent. Dar am fost depășit la un moment dat de situație. Omule, încrede-te în Domnul, fii cât poți de prudent. Cu mâncarea, cu somnul, cu condusul mașinii, cu prietenii, cu anumite imprudențe care le faci, fii cât poți de atent. Nu te da mare, nu face pe grozavul. Nu te expune în mod inutil că te salvează Domnul, dar dacă tu ești un om echilibrat și te depășește situația și viața, ascultă-mă ce-ți spun, mâna lui Iisus Hristos va fi acolo peste tine și te va proteja și te va binecuvânta. N-ai de ce să te temi, pe tine te iubește Dumnezeu. Observați ce spune Scriptura. Atunci când ai o problemă de frică, te întreb, Doamne, cum să scap? Trebuie să faci câțiva pași foarte concreți. Primul pas pe care trebuie să-l faci este următorul. Iisus îl întreabă pe slăbănog, vrei să te faci sănătos? El spune, nu pot. Dar cine te-a întrebat dacă poți? Eu te-am întrebat dacă vrei. Vrei să te faci sănătos? Nu pot. Dar cine te-a întrebat dacă poți? Eu te-am întrebat dacă vrei. Vrei să te faci sănătos? Primul lucru pe care Domnul te întreabă în această seară este, vrei să scapi de frică? Știu că ți se pare penibilă întrebarea. Și slăbănogului s-a părut penibilă. Întrebi un om bolnav dacă vrea să fie sănătos. E normal că vrea să fie săracul, de-aia s-a dus la spital, să se vindece. Însă crede-mă, că sunt persoane care au un duh de frică și nu vor să fie vindecate. Depind de duhul de frică și s-au obișnuit cu el. Primul lucru este să vrei să scapi de frică. Te rog, apleacă-ți puțin capul în această seară și spune următoarele cuvinte: Doamne, vreau să scap de frică. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci este să înțelegi că acum, dacă ești cu Iisus Hristos, nimeni nu te poate învinge. Nici diavolul, nici accidentele, nici circumstanțele, nici economia care se duce în jos, nimic. Dacă tu ești cu Iisus Hristos, nimeni nu te poate învinge. Dar pentru asta trebuie să înveți lupta spirituală. Cum este lupta spirituală? Am avut două experiențe în viață. Amândouă au fost când eram în pat să dorm. Una, eram în casa mea, și a doua, eram la seminar în dormitor. A doua a durat de la 11 seara până la 5 dimineața și probabil într-o împrejurare în care o să am timp, o să vă povestesc. A fost o întâmplare ieșit din comun, de grea. Dar întâmplarea aceea grea a folosit-o Dumnezeu ca să mă învețe pe mine lupta spirituală. Lupta spirituală înseamnă să spui cuvintele credinței atunci când ce vezi este periculos pentru tine. Asta înseamnă să spui cuvintele credinței: minunea stă în gura ta. Dacă ești noaptea în casă și ți este frică, trebuie să faci următorul lucru: să deschizi ochii, să îți imaginezi crucea de la Golgota și pe Iisus Hristos agățat pe ea și să spui următoarele cuvinte: în numele lui Iisus Hristos nu mi-este frică. În numele lui Iisus Hristos nu mi-este frică. În numele lui Iisus Hristos nu mi-este frică. Știi de câte ori să spui asta? De 50 de ori. Poate ți se pare ciudat ce-ți spun. De 50 de ori să spui asta. Dar cu voce tare. Și să te auzi pe tine în timp ce spui. Și să spui și mai tare, și mai tare, și mai tare, și mai tare. În felul acesta tu te întărești în credință. Spune cu gura ta. Lasă mintea ta să pronunțe acest cuvânt sacru: sângele lui Iisus Hristos mă protejează, nu mi-e frică. Oamenii din lume, psihologii, numesc asta autosugestie. Însă Biblia spune că asta este credință. Încrede-te în Domnul. Dacă ți-e frică de o anumită situație, spune: nu mi-e frică, Iisus Hristos este cu mine. Și imaginează-L pe Iisus Hristos lângă tine. Asta înseamnă luptă spirituală. Luptă-te cu diavolul, el vrea să bage frica în oasele tale. El vrea să te facă un falimentar. De oameni, de întuneric, de împrejurări. Ți-e frică de nu știu ce. Tot timpul tremură carnea pe tine și nu vrei să știe nimeni că ți-e frică. Dar ți-e frică de nu mai poți. De-abia mai respiri de frică. Ascultă-mă, ce poți să faci tu, mână de țărână? O să controlezi tu istoria? Ești așa de vulnerabil ca o frunză care o ia apa. De ce ți-e așa de frică? Fă-ți partea și pune-ți capul pe pernă liniștit și spune așa: Dumnezeu îmi va purta de grijă. Încurajează-te prin credință. Tu nu ești o victimă. Pentru tine a murit Iisus Hristos. Pe lemnul din Golgota s-a scurs sânge nevinovat. Hristos are toată autoritatea și în cer și pe pământ. El poate proteja viața ta. El poate proteja partenerul tău, căsnicia ta, copiii tăi, business-ul tău, familia ta. El îți poate proteja copiii când pleacă în călătorie. Nu te mai teme atâta. Fă-ți partea, fă-ți partea. Și apoi spune: în numele lui Iisus Hristos, viața mea e în mâna ta. Nu mă tem de nimic. Imaginează-ți că Iisus este lângă tine și spune prin cuvinte: sângele lui Iisus Hristos mă protejează. Spune des, repede, 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 repede. Spune asta de 50 de ori. Uite ce o să se întâmple cu tine. La un moment dat o să te apuce un fior sfânt de încredere și o să simți că nu-ți mai este frică. Pentru că te încurajezi prin credință în numele Domnului. Asta se numește luptă spirituală. Dușmanul vine și te atacă. Ești doar o mână de țărână și ești vulnerabil. Ți-e frică de datorii, ți-e frică de oameni, ți-e frică de întuneric, ți-e frică de împrejurări, de dușmani, ți-e frică că te atacă nu știu cine, că-ți spun cine mai știe ce. Ascultă-mă, fă-ți partea și dincolo de asta spune: sângele lui Iisus Hristos este peste mine. Iar dacă nu-ți trece spunând odată, omule, spune asta de câte ori e nevoie până simți cum credința îți umple sufletul. O să vezi că ești alt om, nu mai ești un om gol, nu mai ești o victimă, nu mai stă diavolul și rânjește râzând de tine copilul Domnului. Ce fel de copil al Domnului ești tu? Care e diferența între tine și o persoană nemântuită care tremură în casă de frică? Unde este puterea lui Dumnezeu despre care vorbești tu? Unde este autoritatea Duhului Sfânt? Unde este Dumnezeul tău care spune și ia ființă? Care se luptă cu națiunile? Care pune împărați sau dă jos împărați? Unde este Dumnezeu care a stat în fața lui Lazar și a spus, ieși afară? Unde este Dumnezeu care i-a spus peștelui, hei, vino la mal, vino mai repede că ai acid clorhidric în stomac și o să ia foc pielea lui Iona, vino mai repede pește! Și peștele a dat din coadă și din aripioare și s-a dus la mal. Și Iona a ieșit ca dintr-o barcă, ca dintr-un submarin. Ce fel de Dumnezeu ai tu dacă ți-este frică? De ce ți-e frică? Ți-e frică pentru că nu ai fost învățat să lupți spiritual. În tine este Duhul lui Dumnezeu. În tine este Evanghelia lui Iisus Hristos. Mântuitorul lumii care are toată puterea și în cer și pe pământ este cu tine. Ziua și noaptea nu te părăsește. Închei spunându-vă o întâmplare. V-am mai spus-o și o să repet mereu și mereu. Pentru că întâmplarea aceasta mi-a afectat pozitiv viața. V-am mai zis de Gianni, care a fost un copil fără părinți și la un moment dat a fost lovit de o mașină cum umbla pe străzi. A ajuns în comă la spital și a stat multă vreme așa. S-a trezit, a fost o convalescență lungă, așezat în salon cu mai mulți copii. Era orfan, la el n-a venit nimeni niciodată. Cine era să vină? N-avea pe nimeni. La toți ceilalți copii din salon veneau mamele, tații, prietenii, cu grămada, balonașe, mâncărică, de toate. Și copilul ăsta amărât se uita la ei. Mama unui copil bolnav, care a stat de asemenea mult ca și copilul acesta în spital, a sesizat însă că acest Gianni, deși nevizitat de nimeni niciodată, avea pe fața lui o lumină sfântă de încredere. Și acestei femei, care era o femeie în vârstă, i-a sărit în ochi ciudățenia acestei stări de pace a acestui orfan. Și s-a dus într-o zi la patul lui și l-a întrebat, Gianni, vreau să spun o întrebare. Întotdeauna te-am văzut singur, dar în același timp bucuros. Poți să-mi explici care este secretul bucuriei tale? Gianni s-a uitat la această femeie, el n-avea decât 12 ani. Și a spus următoarele cuvinte, tanti, în fiecare dimineață, în fața patului meu, vine Iisus și îmi spune următoarele cuvinte. Gianni, în fiecare zi înainte să te lovească mașina, tu te rugai și spuneai, Iisus, aici este Gianni. Dacă vei avea nevoie de mine astăzi, cheamă-mă și sunt aici. Acum, Gianni, tu ești în spital, spunea Iisus. Acum eu vin la tine și spun următoarele cuvinte. Dacă vei avea vreodată nevoie de ceva, cheamă-mă și sunt aici. Atunci când va veni și peste tine valurile vieții, când vor veni și peste tine necazurile, că nu ești decât un om, oricât de mare ți-ar fi business-ul, oricât de mulți prieteni ai avea, oricine ai fi tu și ce mașină conduci, ești din țărână, omule. Ești din țărână. Vreau să te întreb, pe cine vei chema? Cine te va proteja pe tine atunci? Tu trebuie să recunoști că doctorul poate să spună oricăruia dintre noi mâine că are cancer. Accepți asta? Este un adevăr. Avem printre noi oameni care s-au dus la spital crezând că nu știu ce-i doare și i-au pus imediat pe masa de operație și i-au tăiat în două pe piept ca pe pește și au făcut operații de câte 6 ore, 8 ore și erau gata să moară. Dar a fost Dumnezeu cu ei. În seara aceasta vreau să spun următorul lucru. Frica este un dușman care vrea să-ți distrugă liniștea, pacea și mărturia de creștin. Trăiești înconjurat de bani, dar speriat. Ai sisteme de alarmă și tot se frică. Ai tot felul de aparate să te protejeze și tot se frică. Să faci tot felul de planuri și tot se frică. Ascultă-mă, tu ai nevoie de Iisus. Te rog în această seară, spune-i Domnului, Doamne, eu ori fac parte din prima categorie, sunt un om care am inima plină de ură și nu pot să iert pe acel cineva. Sau, Doamne, eu am un duc de frică și efectiv nu mă pot bucura de viață. Duhul acesta de frică mă ține prizonier și sunt un om frustrat și am anxietate. În seara aceasta, Iisus este aici nu doar să spună predici. El vrea să-ți atingă viața, El vrea să te vindece. Indiferent că ai primul dușman, ura și resentimentele de care trebuie să te pocăiești, ori că ai al doilea dușman, ai un duc de frică de care nu poți să scapi. Vă invit în această seară, așa cum stați pe bancă, aplecați-vă capetele înaintea Domnului. Nu știi dumneata câtă durere există în omul care stă lângă dumneata. N-ai de unde să știi. Te rog, lasă-l în această seară să se atingă de Domnul. Nu-l opri cu curiozitatea privirii cu care vrei să vezi ce se întâmplă în sanctuar. Nu-i problema dumitale ce se întâmplă în sanctuar. Apleacă-ți, te rog, capul. Apleacă-ți capul. Aș vrea să întreb. Sunt aici persoane care au resentimente și se simt vinovați? Și seara aceasta este seara în care vrei să-ți ceri iertare Domnului și să-L eliberezi pe omul acela cu care ai ceva și să-L ierți, să nu-i mai impuți ceea ce i-ai imputat până acum, efectiv să-L faci liber. Sunt aici astfel de persoane care au puterea să spună: seara aceasta, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Dacă ești aici, te rog, fă un semn discret cu mâna. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc tuturor. Sunt în seara aceasta oameni care, bărbați sau femei, tineri sau bătrâni, datorită unor circumstanțe de criză ale vieții, au ajuns să le fie frică și au devenit obsedați de frică. Și sunt niște oameni prizonieri fricii. Dacă în seara aceasta ești aici, ascultă-mă. Prin credință vrei să-ți deschizi inima și să-L lași pe Iisus Hristos să te învețe lupta spirituală și pronunțând numele Lui și autoritatea sângelui Lui, repetând lucrul acesta, să înveți să-L biruiești pe diavolul și duhul de frică care te domină? Dacă sunt aici astfel de oameni, vă rog, faceți un semn discret cu mâna. Dați-vă viața Domnului. Mulțumesc tuturor. Iubit popor al Domnului, noi nu suntem în jurul unui păstor, ar fi vai de noi. Noi suntem în jurul marelui păstor Iisus Hristos. El l-a înviat pe Lazar, l-a vindecat pe Bartimeu, l-a mântuit pe Zacheu, a făcut minuni de-a lungul istoriei. Este Dumnezeul care guvernează, este Dumnezeul care te iubește, căruia îi pasă de tine. De aceea vreau să ne rugăm în această seară. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Dacă ești undeva în fața unui computer în seara aceasta și ai una dintre aceste probleme, te rog, apleacă-te genunchi înaintea Domnului sau rămâi în picioare și roagă-te, roagă-te cu credință. Haideți să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm împreună. Strigați către Domnul, chemați-L pe Domnul, chemați puterea Domnului să scoată din prizonierat oamenii aceștia, să fie liberi în numele Lui Iisus Hristos, să plece duhul de frică și să plece duhul de resentimente, să fie oameni liberi, să se bucure de mântuirea Lui Dumnezeu, să fie peste ei pacea Domnului și protecția Domnului. Haideți să implorăm sângele lui Iisus să elibereze, să vindece și să mântuiască. Ne rugăm împreună Domnului. Să seară și ne închinăm. Mulțumim pentru măreția Ta, Doamne. Mulțumim pentru frumusețea numelui Tău. Mulțumim pentru tăria Ta. Mulțumim pentru dragostea Ta. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Atâtea probleme am avut în viața mea și Tu m-ai vindecat. Eu am fost robit de frică, Doamne. Mi-era frică să trec prin fața cimitirului în copilăria mea. Oh, Doamne, mi-aduc aminte ce frică mi-era. Dar Tu m-ai vindecat pentru că Tu ești Dumnezeu puternic. Numele Tău este Domnul. Mă închin înaintea Ta în această seară și îți mulțumesc pentru puterea care m-a eliberat. Îți mulțumesc, Doamne, pentru puterea care m-a vindecat. Îți mulțumesc, Doamne, pentru puterea care este peste viața mea, peste sufletul meu. Mă închin înaintea Ta în această seară, Doamne. Îți dau inima mea, îți dau viața mea, îți dau sufletul meu. Pun la picioarele Tale existența mea, Doamne. Și Te rog în numele Domnului Iisus, ai milă de mine. Ajută-mă, Doamne, Te rog, ca să nu am resentimente față de nimeni. Ajută-mă, Doamne, să mă verific cu maximă atenție. Să nu am ură față de niciun om. Ajută-mă să nu am ură față de niciun om. Ajută-mă să nu am ură față de niciun om. Ajută-mă să nu am ură față de niciun om. Doamne, mă leg în această seară să nu urăsc pe nimeni. Îți promit în această seară să nu urăsc pe nimeni. Să mă lupt cu mine, cu ambițiile mele. Să mă lupt cu durerea din inima mea și să nu am ură pe nimeni. Să Te iubesc pe Tine, Doamne. Să iubesc venirea Ta. Să iubesc neprihănirea Ta. Să iubesc sfințenia Ta. O, Doamne, atinge sufletul meu, Te rog. Doamne, atinge soția mea, atinge copiii mei, atinge frații mei, Doamne, și fie-ți milă de mine. Lasă peste mine, Te rog, autoritate, lasă peste mine protecție, lasă peste frățietate, Doamne, lasă peste tovarășii mei de slujbă, lasă peste surorile mele și peste frații mei un duc puternic de curaj. Doamne, Te rog, învață-i lupta spirituală, dă-le putere să rostească prin credința autoritatea lui Iisus. Dă-ne putere să se pună sub protecția sângelui lui Iisus. Doamne, binecuvintează adunarea. Doamne, binecuvintează adunarea. Binecuvintează frățietatea și lasă harul tău peste ei toți. Lasă harul tău peste ei toți. În numele lui Iisus te rugăm, Tată. 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 Mulțumim pentru harul tău. Mulțumim pentru dragostea ta. Mulțumim pentru numele tău. Mulțumim pentru bunătatea ta. Mulțumim pentru gloria ta. Mulțumim pentru slava ta. Mulțumim pentru sângele tău. Glorie numelui tău, Doamne. Glorie numelui tău, Doamne. Glorie numelui tău, Doamne. Glorie numelui tău. Inima mea te laudă. Să nu te mai laude nimeni, dar sufletul meu își va aduce aminte că l-ai vindecat. Doamne, am avut atâtea probleme, dar Tu ai fost Dumnezeul meu. Și eu mă închin înaintea Ta în această seară. Și eu îți mulțumesc în numele lui Iisus. Și eu te laud pe Tine pentru că numele Tău este Domnul. Înainte să plecăm din casa Domnului, scumpă biserică, vreau să vă spun o mică întâmplare din copilăria mea. Mi-ați reștiți că eu am crescut fără părinți și căsuța în care am fost crescut de bunicii mei era în spatele cimitirului. Toată copilăria mea a fost plină de groază, pentru că ori de câte ori mă întorceam acasă și de cele mai multe ori mă întorceam noaptea târziu, n-avea cine să mă tragă la socoteală. Trebuia să trec pe lângă nefericitul ăla de cimitir. Bunica mea, ca să mă facă să mă întorc de vreme acasă, mi-a spus toate întâmplările cu strigoi, cu tot felul de balauri, de monștri care ies din cimitir și omoară copiii. Vreau să vă spun că fugeam ca un disperat când ajungeam în fața cimitirului și îmi bătea inima ca la un pui de găină de frică. Când m-am făcut mare, am realizat că deși m-am făcut mare, aveam probleme de frică, pentru că această problemă a devenit o anxietate a inimii mele. Într-o zi am avut o experiență spirituală și de atunci nu mai există nici cea mai mică urmă de frică în inima mea. Pot să trec la 12 noaptea prin cimitir. Am făcut proba aceasta. Nu mai am nicio problemă cu frica, cu întunericul, cu morții, cu stafiile, cu strigoii. De aceea te încurajez în această seară să accepți că dacă ești liber, este pentru că Iisus a murit pentru tine. Vă rog, dați-mi doar 2 minute să invit pe oamenii ăștia să ne conducă într-o cântare în care ne vom închina celui care ne-a vindecat, ne-a luat frica, ne-a luat rușinea, ne-a luat păcatul, ne-a luat boala și a făcut din noi moștenitori ai cerului. Apoi permiteți-mi, aproape de sfârșitul cântării, să ies cu slujitorii Domnului, că n-am mai făcut asta de mult, să fim la ușă și să vă salutăm, să vă binecuvântăm, că sunteți frații noștri. Permiteți-ne nouă să ieșim primii pentru ca să vă putem întâmpina. Să aveți o noapte binecuvântată, o săptămână cu Domnul Iisus. Toate lucrurile să vă meargă bine. Vă salutăm pe toți. Dumnezeu să vă binecuvinteze.